You don't know me?
Jos et tunne minua.
Oh, even if you do, that's my name.
Ja vaikka tuntisitkin, niin tämä on minun nimeni.
Yeah, I would like to speak to you shortly.
Ja haluaisin puhua teille lyhyesti.
And then we will have a song and then we hear from our head pastor.
Ja sitten kuullaan laulu ja sitten pääpastoriamme.
But just to start, so my name is Peter and I'm from Hungary.
Joten nimeni on Peter ja tulen Unkarista.
And that's why I don't speak any language the way I would like.
Ja sen takia en puhu mitään kieltä sillä tavalla kuin haluaisin puhua.
But I'm very observant and I'm trying to learn Finnish.
Mutta tarkkailen asioita ja yritän oppia suomea.
And what is it in grammar, is it called gradation when you go like bad, better, baddest?
Ja sitten kieliopissa on nämä vertailumuodot, että on joku on huono, huonompi, huonoin.
Yes, and I have learned a new one now.
Ja nyt olen oppinut uuden.
I try to give you an example.
Ja yritän tässä nyt antaa siitä esimerkin.
Sinä olet paljon haukkalampi kuin minä. Sorry, that doesn't translate into English.
I'm sorry.
Yeah, I just do this because I have to warm up because I'm nervous when I come up.
Minä vaan näitä kerron näitä juttuja, kun täytyy lämmitellä, kun jännittää.
Let's pray.
Ja rukoillaan.
Thank you, Father, once again for this day.
Kiitos, Isä, tästä päivästä.
And we ask that you guide our thoughts now.
Ja pyydämme, että ohjaat meidän ajatuksemme.
As we go to the Word.
Kun menemme sanaan.
Speak to us.
Puhu meille.
In Jesus' name.
Jeesuksen nimessä.
Amen.
Amen.
I was operated a few weeks ago.
Olin leikkauksessa muutama viikko sitten.
And it's only this Friday that I was able to join the teens on Zoom for the first time since then.
Ja nyt perjantai oli ensimmäinen kerta, kun osallistuin nuorten kanssa Zoomiin sen leikkauksen jälkeen.
And I was so blessed by the warm welcome that they gave.
Ja olin niin siunattu siitä lämpimästä tervetulotoivotuksesta, jonka sain.
And the fellowship we had.
Ja siitä yhteydestä, joka meillä oli.
And we started studying the book of Acts.
Ja aloimme opiskella apostolien tekoja.
Which is a very exciting book, full of action.
Ja se on jännittävä kirja, siellä on paljon toimintaa.
And it's great to see we read a chapter.
Ja on hienoa nähdä, kun lukee yhden luvun.
What thoughts get stuck in these teens' minds.
Niin minkälaiset ajatukset nousevat näiden nuorten mieliin.
And they contribute with a lot, actually.
Ja he jakavat ja antavat paljon.
But I was thinking, we read chapter 19.
Ja luimme luvun 19.
And you can see the work of the Holy Spirit in that book.
Ja siinä kirjassa näkee Pyhän Hengen työn.
And that's power.
Se on voimaa.
That's authority.
Ja auktoriteettia.
There's truth.
Ja siinä on totuus.
Clarity.
Selkeys.
Love.
Rakkaus.
Unification.
Yhtenäisyys.
And just cleanliness.
Ja puhtaus.
It's wonderful to read what the Holy Spirit did in those days.
Ja on hieno lukea, mitä Pyhä Henki teki noina päivinä.
And then we were just thinking that, yeah, all those things are written in that book.
Ja ajattelimme, että kaikki nämä asiat on kirjoitettu siihen kirjaan.
But the story is still continuing today.
Ja se tarina edelleen tänään jatkuu.
I don't mean that we add anything to the Bible anymore.
Enkä tarkoita, että lisäämme jotain Raamattuun enää.
There's no new revelation, new truth.
Ei ole uutta ilmestystä tai uutta totuutta.
That would conflict with what is written already.
Joka olisi konfliktissa sen kanssa, mitä on jo kirjoitettu.
But that God, that Holy Spirit.
Mutta Jumala ja Pyhä Henki
is active in this world today.
On aktiivinen tässä maailmassa tänään.
And people have their own stories.
Ja ihmisillä on omat kertomuksensa.
And it's great to hear sometimes. You can ask somebody.
Ja niitä on hieno kuulla ja voit vaikka kysyä joskus joltakulta.
Would you tell me your story?
Kerrotko minulle tarinasi?
How God has revealed himself in your life.
Kuinka Jumala ilmaisee itseään sinun elämässäsi.
And there are parts of the world where there are actual miracles happening.
Ja on maailman osia, jossa ihan oikeita ihmeitä tapahtuu.
And that's very exciting.
Ja se on innostavaa.
Then some of them pointed out, some of the teens.
Ja sitten jotkut nuoret sanoivat.
Yeah, those powerful actions are very important.
Että ne voimalliset teot ovat tärkeitä.
But also that none of those men had this power in themselves.
Mutta myös se, ettei niillä ihmisillä ollut voimaa itsessään.
They were just channels. God acted through them if they were available.
He olivat kanavia. Jumala toimi heidän kauttaan, kun he olivat käytettävissä.
And this is just a warm-up thought, but I'm very excited to think that God is actively present in this world today.
Ja tämä johtaa siihen, että olen innostunut siitä, että Jumala on aktiivinen tässä maailmassa tänään.
But I would like to go back to the beginning.
Ja haluaisin nyt palata alkuun.
So let's open the book of Genesis. No, no.
Joten käännetään ensimmäiseksi Mooseksen kirja, no ei sentään.
But actually it says there in verse 2 in chapter 1.
Mutta siellä ensimmäisessä luvussa jakeessa 2 sanotaan.
That the spirit was moving.
Että henki liikkui.
On the surface of the water.
Vetten pinnalla.
That the spirit is God.
Ja henki on Jumala.
He was there from the very beginning.
Hän oli siellä ihan alusta alkaen.
Part of the Trinity.
Osana kolminaisuutta.
And actually I would like to consider the Gospel of John just shortly.
Mutta ihan lyhyesti haluaisin ajatella Johanneksen evankeliumia.
Because to me this is what came to mind about the beginnings of Pentecost.
Mutta koska tämä oli se, mitä minä ajattelin helluntaista.
How Jesus spoke.
Kuinka Jeesus puhui.
About the coming of the Spirit.
Pyhän Hengen tulosta.
And this is in John 14, 15, 16 he speaks about him.
Ja Johannes 14, 15, 16, 17 hän puhuu siitä.
Couple of verses in every chapter.
Muutama jae.
But he calls him the comforter in English.
Ja hän kutsuu häntä lohduttajaksi.
And I love that word.
Ja minusta se on ihana sana.
It's somebody who is on your side.
Se on joku, joka on sinun puolellasi, puolustaja suomeksi.
Yeah, somebody who is always with you.
Joku, joka on aina kanssasi.
Never turns against you.
Ei koskaan käänny sinua vastaan.
But is partial towards you, we could say even.
On vähän niin kuin sinun kallellaan sinun suuntaasi, puolueellinen.
And it's such an encouraging thought to me.
Ja se rohkaisee minua niin.
Jesus says to the disciples, it's good for you if I leave.
Ja Jeesus sanoo opetuslapsille, on hyvä, että minä lähden.
Because then I send you another person who will be with you.
Koska sitten voi lähettää toisen henkilön olemaan teidän kanssanne.
Jesus was a man. He was in the body of a man.
Jeesus oli ihminen. Hän oli ihmisen ruumiissa.
He could only be at one place at a time.
Hän pystyi olemaan vain yhdessä paikassa yhdellä hetkellä.
He was very limited.
Hän oli rajallinen.
In that body.
Siinä ruumiissaan.
He says, I will send you another one.
Ja hän sanoi, että minä lähetän teille toisen.
And he is with us and in us.
Hän on meidän kanssamme ja meissä.
And I'm so thankful for that gift.
Ja olen niin kiitollinen siitä lahjasta.
Then what is his ministry?
Ja mikä on hänen tehtävänsä?
He speaks the truth to us.
Hän puhuu totuutta meille.
We know what he... Okay. In John 14,
Johannes 14,
in verse 26, he says,
jae 26.
But the Comforter, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he shall teach you all the things and bring all things to your remembrance, whatever I have said to you.
Mutta puolustaja, pyhä henki, jonka isä lähettää minun nimessäni, opettaa teille kaiken ja muistuttaa teitä kaikesta, mitä minä olen teille sanonut.
This is the Holy Spirit's ministry to the believer.
Tässä on pyhän hengen tehtävää uskovalle.
No new word.
Opettaa uutta sanaa.
I mean, no, there's no new
Ei ole mitään uutta sanaa tai ilmestystä.
But reminds us.
Vaan muistuttaa meitä.
And I find that very true.
Ja minusta se on todella totta.
In my personal life.
Omassa elämässäni ainakin.
We hear the word of God.
Me kuulemme Jumalan sanan.
We see things that he does.
Ja näemme niitä asioita, mitä hän tekee.
And then some things come back later.
Ja sitten ne asiat palaavat mieleen uudestaan.
As the Spirit reminds us.
Henki muistuttaa meitä.
Maybe he adds another layer on our understanding about what that was.
Ja ehkä hän lisää uuden kerroksen siihen meidän ymmärrykseemme.
Or he just stirs us up in love and faith.
Tai herättelee meitä rakkaudessa ja uskossa.
And hope and whatever we need in that moment.
Ja toivossa tai mitä se on, mitä siinä hetkessä tarvitsemme.
Rejoicing in the truth that is already there laid down in our soul.
ja tai iloitsemaan siitä totuudesta, joka on jo meidän sielussamme.
So what is his ministry to the unsaved people?
Mikä on hänen tehtävänsä uskomattomia kohtaan, ei uskovia kohtaan?
And this is in John 16.
Ja tämä on Johannes 16.
Verse 8. He says, when that one comes, he will convict the world concerning sin and concerning righteousness and concerning judgment.
Kun hän tulee, hän osoittaa maailmalle todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion.
It seems that he is also close and walking by the unbelievers also.
Ja näyttää siltä, että hän on lähellä ja kulkee lähellä myös ei-uskovia.
And speaks to them.
Ja puhuu heille.
In the heart.
Heidän sydämissään.
About the truth.
Totuudesta.
Convincing them, convicting them.
Ja vakuuttaa heitä.
And there is also something that we could not do.
Ja on jotain, mitä me emme voi tehdä.
We can speak the truth.
Voimme puhua totuutta.
But it's the Holy Spirit who convicts people about it being true.
Mutta Pyhä Henki tarvitaan sieltä osoittaa sen totuuden heille.
So I would like to finish here.
Haluaisin päättää tähän.
And just say that let's recognize the wonderful gift of the Spirit that we have.
Ja sanoa, että huomataan ja tunnistetaan se ihana lahja, joka meillä Pyhässä Hengessä on.
Consider his work.
Ja ajatellaan hänen työtään.
In us.
Meissä.
And through us.
Ja meidän kauttamme.
Let's learn how to give free way to him to do his thing.
Ja opetellaan, kuinka avata ne kanavat sille, että hän voi tehdä työtään.
Sure. Amen to that.
Ja aamen.
Ja olen se niin sanottu pääpastori.
And I am the main pastor.
Okei. Mutta kuitenkin me halutaan aina muistaa sitä, että Kristus on seurakunnan pää.
But yet we always want to remember that Christ is the head of the church.
Ja jos hänellä ei ole tilaa seurakunnassa, niin turhaan me työtä teemme.
And if he has no room in the church, our working is in vain.
Tai niin kuin psalmeissa sanotaan, että jos Herra ei huonetta rakenna, niin turhaa työntekijät työtä tekevät.
Or like the psalmist says, if the Lord is not the one building the house, then the workers work in vain.
Ja kun me ajatellaan, että seurakuntana halutaan mennä eteenpäin.
And when we think about wanting to go forward as a church.
Niin kaikkein hienointa on se, että jos Herra tekee työtä.
The greatest thing is when the Lord does the work.
Enkä halua sanoa sitä sellaisena kliseenä.
And I don't want to say it as a cliché.
Mutta ellei Jumala tee sellaista syvää sisäistä työtä meissä itse kussakin.
But unless God gets to work his deep work in all of us inside.
Niin turhaamme järjestämme ja touhuamme.
Then all our organizing and all our working is in vain.
Ja kaikki mitä me tehdään.
And everything we do.
Niin me haluttaisiin, että se jollain tavalla mahdollistaisi Jumalan työn itse kunkin elämässä.
We want it to make the work of God possible in each one of our lives.
Jos on tämmöisiä tapahtumia, niin kuin eilen tämä avioliittoretki.
Like if there are events like the outing with married couples yesterday.
Niin siinä on tärkeää se semmoinen yhteys, jota koetaan.
Then it is important to have fellowship there.
Mutta aina me toivotaan, että Jumala itse vaikuttaa sen yhteyden ja sen jaetun sanan kautta.
But then our wish is always that God himself would work through the fellowship and through the shared word.
Tähän pala palalta rakentaa meidän sisikunnissamme jotain uutta.
That bit by bit he would build something new inside of us.
Ja että me saadaan oppia tuntemaan häntä.
And we can get to know him more.
Syvemmin ja enemmän.
Deeper and more.
Eli rukoillaan.
Let's pray.
Kiitos Herra tästä aamupäivästä.
Thank you Lord for this morning.
Herra, me ollaan hyvin tietoisia siitä, että jos sinä et huonetta rakenna, niin turhaa me työtä teemme.
And Lord, we are very aware that if you are not the one building the house, our work is in vain.
Me vaan pyydetään, että sä vaikutat meissä.
We just ask you to work in us.
Että se sana, jota me kuullaan, voisi kantaa hedelmää.
So that the word we hear could bear fruit.
Se voisi kirvoittaa ajatuksia.
It could bring us thoughts.
tuoda meitä lähemmäs sinua.
And bring us closer to you.
Antaa meille uutta ymmärrystä sinusta.
And give us new understanding of you.
Valaista sun sanasi.
Enlighten your word.
Ja sitä me rukoillaan, että tänäänkin sä voisit tehdä tämän saarnan kautta.
And that's what we pray that you would do through this message today also.
Koska Herra, työ on sinun.
Because Lord, the work is yours.
Seurakunta on sinun.
The church is yours.
Sinä olet Kristuksen ruumiin pää.
You are the head of the body of Christ.
Ja me olemme jäseniä.
And we are the members.
Myös toinen toistemme jäseniä.
Also members of one another.
Herra, opeta meitä ymmärtämään sitä yhä syvemmin.
Lord, teach us to understand it even deeper.
Sun nimessäsi.
In your name we pray.
Amen.
Amen.
Niin kuin täällä mainittiin, nyt on helluntai.
Like it was mentioned, it's Pentecost today.
Ja siitähän kerrotaan Apostolien tekojen toisessa luvussa.
And Acts 2 tells about that.
Ja mä haluan vaan lähteä liikkeelle siitä, mutta emme aio jäädä siihen kuitenkaan.
And I want to start with that, but we're not going to stay there.
Apostolien teot 2, 1 ja 2.
Acts 2, verses 1 and 2.
Kun helluntaipäivä oli tullut, he olivat kaikki yhdessä koolla.
And when the day of Pentecost had come, they were all together in one place.
Yhtäkkiä tuli taivaasta humaus, niin kuin olisi käynyt raju tuulenpuuska, ja se täytti koko huoneen, jossa he istuivat.
And suddenly there came from heaven a noise like a violent rushing wind, and it filled the whole house where they were sitting.
Pyhä henki vuodatettiin.
The Holy Spirit was poured out.
Seurakunta sai syntynsä.
And the church was born.
Mitä tekivät ne, jotka olivat paikalla?
What did they do, those that were there at present?
He olivat vain yhdessä koolla.
They were just gathered together.
Eivät he välttämättä tienneet, mitä on tuleva.
Not necessarily knowing what was to come.
Helluntai oli juutalainen juhlapäivä.
The Pentecost was a Jewish day of celebration.
Ja he olivat yhdessä.
And they were together.
Ja niin kuin tässä näkyy, Jerusalemissa oli valtavasti ihmisiä, juutalaisia eri puolilta.
Like we see from here, there were a lot of people in Jerusalem, Jews from all over the place.
Ja varmasti näihin juhlapäiviin liittyy aina sellainen odotus siitä, että kokee kohtaavansa Jumalan.
And I'm sure there was always an expectation from the people to meet God in these days of celebration.
Nyt se kokemus tuli aivan uudella tavalla.
And now that experience came in a new way.
Yhtäkkiä tuli humaus taivaasta.
All of a sudden like a rushing wind from heaven.
Eivät he sitä millään tavalla tuottaneet.
They didn't produce it in any way.
He eivät voineet millään tavalla edesauttaa sitä asiaa.
In no way could they do anything about it to come.
Muuten kuin vain kokoontumalla.
But just by gathering together.
Ja asettamalla odotuksensa Jumalan puoleen.
And placing their expectations in God.
Ja sitten tapahtui jotain ennen kuulumatonta.
And then something amazing happened.
Ja ihmiset saivat kuulla evankeliumia omalla kielellään.
And people got to hear the gospel in their own language.
Ihmeen kautta.
Through a miracle.
Niin kuin tuossa kuultiin, tänäänkin vielä ihmeitä tapahtuu.
Like we heard, there are miracles even today.
Jumala toimii tänäänkin.
God works even today.
Hän toimii armonsa tähden.
He works because of his grace.
Siinä ei tarvita meidän ponnisteluja.
And our work is not needed in that.
Me kokoonnumme.
We gather together.
Me rukoilemme.
We pray.
Me odotamme.
We expect.
Ja hän toimii.
And he works.
Ja hän vaikuttaa meidän elämässämme.
And he affects our lives.
Ja se, mikä oli tämän edellytyksenä.
And what was the prerequisite for this?
Siinä sen me voimme lukea Apostolien tekojen toisen luvun jakeesta 33.
We can read from Acts 2:33.
Koska hänet, siis Jeesus, on korkealle korotettu Jumalan oikealle puolelle, ja hän on saanut isältä lupauksen pyhästä hengestä, hän on vuodattanut sen, minkä te nyt näette ja kuulette.
Therefore, having been exalted to the right hand of God, and having received from the Father the promise of the Holy Spirit, he has poured forth this which you both see and hear.
Pyhän hengen vuodattamisen edellytyksenä oli se, että Jeesus nousi taivaaseen isän oikealle puolelle.
The prerequisite for the pouring out of the Spirit was that Jesus ascended to heaven and sits on the right hand of God.
Hän oli toimittanut tehtävänsä täällä maan päällä.
He had done his work on the earth.
Hän yksin täytti lain.
He alone filled the law.
Hän kuoli meidän syntiemme edestä.
And he died for our sins.
Koko maailman syntien edestä.
And for the sins of the whole world.
Ja sitten hän tuli isän tykö.
And then he came to the Father.
Täytettyään tämän tehtävänsä.
After fulfilling his work.
Ja nyt oli mahdollista se.
And now it was possible.
Että Pyhä Henki voisi tulla näihin ihmisiin, jotka oli saaneet anteeksi syntinsä Jeesuksen työn tähden.
It was possible for the Holy Spirit to enter into those people who were forgiven of their sins because of the work of Jesus.
Seurakunta oli koolla helluntaina.
The church was gathered on the day of Pentecost.
Samoin kuin monet juutalaiset.
And so were many Jews.
Jeesus oli tullut isän tykö.
Jesus had come to the Father.
Ja Pyhä Henki vuodatettiin.
And the Holy Spirit was poured out.
Odottamatta.
Unexpectedly.
Jotain valtavaa tapahtui.
Something amazing took place.
Humaus taivaasta tuli.
There was this rushing sound from the from heaven.
Tuhannet ottivat vastaan Jeesuksen.
And thousands received Jesus.
Uskoivat sen Pietarin saarnan sanoman.
And they believed the message from Peter.
Ja seurakunta kasvoi räjähdysmäisesti.
And the church grew as an explosion.
Ihmeellinen päivä.
That was an amazing day.
Mutta niin kuin tuolta ehkä näitte tuommoisen otsikko dian.
But maybe you saw the title slide.
Eli armon voimallinen vaikutus.
The effectual working of grace.
Pyhän Hengen vuodattaminen oli myös armon voimallista vaikutusta.
The pouring out of the Spirit was also an effectual working of grace.
Ja viime sunnuntaina me puhuttiin siitä, että Kristus on lain loppu.
And last Sunday we spoke on Christ being the end of the law.
Ja nämä asiat on semmoisia, jotka on sieltä ihan seurakunnan alusta saakka aina nousee kysymykseksi. Laki ja armo.
And these are the things that always from the very beginning of the church arise as questions, law and grace.
Ja mikä on armon osuus?
What is the part of grace?
Mikä on lain tehtävä?
And what is the job of the law?
Moni ehkä ajattelee, no eikö tästä puhuttu jo tarpeeksi?
Well, I'm sure many think that, well, haven't we heard enough of this?
Mutta eikö? No hyvä, kiitos.
No, they say no here.
Koska tämä on jotenkin niin ajaton ja aina ajankohtainen teema.
Because this is such a timeless and always a timely theme.
Kuulostaa hienolta englanniksi. Timeless and timely.
Sounds great in English. Yes. Timeless and timely.
Hienoa. Ajaton ja ajankohtainen.
It's timeless and then timely.
Joo. Mutta miksi se on niin?
Why is it so?
Koska jotenkin meidän on niin vaikea ajatella sitä, että Jeesus todellakin teki sen työn meidän puolestamme.
Because it's somehow so hard for us to think that Jesus truly finished the work for us.
Ja me etsitään sitä jotenkin itsestämme sitä hyvyyttä ja vanhurskautta.
And somehow we always seek for that goodness and righteousness in ourselves.
Mutta kuitenkin Roomalais 7:18 sanoo, että meissä ei asu mitään hyvää.
But yet Romans 7:18 says that there's no good thing in us.
Ja Roomalais 3:19 olemme syyllisiä Jumalan edessä.
And Romans 3:19 we are guilty before God.
Mut sitten tulee aina se mutta.
But then comes but.
Ja armo tulee mukaan kuvaan.
And grace enters in.
Okei, no sitten joku sanoo, mutta armohan tekee meistä passiivisia.
Okay, but somebody might say, well, grace will make us passive.
Ei.
No.
Siksi mä halusin antaa tällainen armon voimallinen vaikutus.
That's why I wanted to call this message the effectual working of grace.
Kun Paavali kirjoittaa Timoteukselle.
When Paul writes to Timothy.
Toisen Timoteuksen kirjeen toisessa luvussa.
In 2 Timothy 2.
Hän aloittaa tämän luvun kirjoittamalla, vahvistu siis poikani siinä armossa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.
He starts by saying, you therefore my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus.
Vahvistu armossa.
Be strong in grace.
Ja sitten seuraavaksi hän sanoi, että mitä olet monien todistajien läsnä ollessa minulta kuullut, Usko se luotettaville ihmisille, jotka sitten kykenevät opettamaan muitakin.
And then he says, the things which you have heard from me in the presence of many witnesses, these entrust to faithful men who will be able to teach others also.
Mihin hän sitä vahvistumista tarvitsi?
Why did he need being strengthened?
Siihen, että hän voisi toimittaa sen tehtävän, jonka hän oli Jumalalta saanut.
In order to do the task he had received from God.
Että hän voisi viedä eteenpäin sitä, minkä opetusta, minkä hän Paavalilta oli saanut.
That he could take forward the teaching he had received from Paul.
Mutta se voima, jossa hän tuli sen tekemään, oli Jumalan armossa.
But the power he would do it in would be the power of the grace of God.
Ja silloin se tulisi puhtaana.
And then it would come out pure.
Ehkä vähän saman tapaan kuin se humaus taivaasta.
Maybe something like the rushing sound from heaven.
Ilman kuulijoiden ponnistelua.
Without any effort from the listeners.
Vaan tavalla, jossa Jumala antaa meidän sisimpäimme jotain uutta.
In a way where God gives something new inside of us.
Ja tässä nähdään tämä, että ajatus olisi, että ei ainoastaan Tiitus, aikun Timoteus opeta jotakuta, vaan että hän opettaa sen niille, jotka voi viedä sitä eteenpäin.
And here we see the thought was not that Timothy would only teach somebody, but he would teach faithful men who could take it forward.
Vahvistutaan armossa.
Let's be strengthened in grace.
Ja viedään eteenpäin sitä armon sanomaa.
And let's take forward the message of grace.
Moni kokee, että tämä on ollut valtava hieno oppia tuntemaan Jumalan armo.
Many sense that it's been great to get to know the grace of God.
On hienoa löytää lepoa niistä kuolleista teoista, joilla me yritämme miellyttää Jumalaa.
It's great to find rest from the dead works with which we try to please God.
Mutta Jumala toivoo, että me vahvistumme siinä armossa niin, että viemme sitä myös eteenpäin.
But God wants us to be strengthened in that grace so that we take it forward.
Et se hyvä sanoma saisi tavoittaa monia muitakin.
So that the good news could reach many others too.
Ja kolmas jaessa on, että kärsi vaivaa, niin kuin Kristuksen Jeesuksen hyvä sotilas.
And the third verse says, suffer hardship with me as a good soldier of Christ Jesus.
Ja minusta tämä on mielenkiintoinen yhdistelmä tässä.
And I think this is an interesting combination here.
Vahvistu armossa.
Be strengthened in grace.
Kärsi vaivaa.
And then suffer hardship.
Tässä ei ole kyse lain teoista.
This is not about the works of the law.
Mutta armo vahvistaa meitä.
But grace strengthens us.
Ja me kärsimme vaivaa.
And we suffer hardship.
Me näemme vaivaa.
We work.
Armon vahvistamina.
Being strengthened by grace.
Emme jää lepäämään laakereillemme passiivisina.
And we don't just stay passive.
Meidät on kutsuttu viemään eteenpäin.
We've been called to take this forward.
Kertomaan sanomaa.
To tell the message.
Näkemään vaivaa sen eteen.
To suffer hardship.
Armo ei tarkoita sitä, että mä en tee yhtään mitään.
Grace doesn't mean that I don't do anything anymore.
Että mä vaan rupeisi jotenkin omavanhurskaaksi.
So that I wouldn't get self-righteous.
Ei siitä ole kyse.
It's not about
that.
No,
kaksi ihan eri asiaa.
Those are two different things.
Mutta kun armo kirkastuu meille.
But when grace is glorified to us,
se vahvistaa meitä.
To us, it strengthens us.
Se innostaa meitä.
It excites us.
Ja me menemme eteenpäin.
And we go forward.
Jopa kärsimme vaivaa.
We even suffer hardship.
Mutta miten hienoa on väsyä semmoista rehellisestä työnteosta.
But how great it is to get tired of honest work.
Ja sitten on se levon aika.
And then it's time to rest.
Mutta ei vältellä vaivan näkyä.
But let's not avoid suffering hardship.
Vaan mietitään sitä, että voisinko mä olla mukana tässä suuressa kutsussa.
But let's think, could I join this great calling?
Mitäs muuta se armo tekee?
What else does grace do?
Ensimmäisen korintilaiskirjan 15. luvussa Paavali kirjoittaa.
In 1 Corinthians 15, Paul writes.
Ja takeessa 10.
In verse 10.
Mutta Jumalan armosta minä olen se, mikä olen, eikä hänen armonsa minua kohtaan ole ollut turha. Olen tehnyt enemmän työtä kuin kukaan heistä, en tosi minä, vaan Jumalan armo, joka on ollut minun kanssani.
But by the grace of God I am what I am, and his grace toward me did not prove vain, but I labored even more than all of them, yet not I, but the grace of God with me.
Paavali teki kovasti töitä.
Paul labored a lot.
Etsikö hän vanhurskautumista sen kautta?
Was he seeking to be righteous through that?
Ei.
No.
Hän oli sitä tietä kokeillut ja tullut umpikujaan.
He had tried that road before and it was a dead end.
Ei, hän teki töitä.
No, he labored.
Enemmän kuin kukaan muu.
More than others.
Mut sitten hän sanoi, ei kuitenkaan minä, vaan Jumalan armo.
But then he says, yet not me, but it was the grace of God.
Kun me vahvistumme armossa.
When we are strengthened in grace.
Armo alkaa vaikuttaa meidän kauttamme.
Grace starts to have an impact through
armo,
us.
Armo tekee työtä.
Grace works.
Me näemme vaivaa.
And we labor.
Mutta armo tekee työtä.
But grace is the one who works.
Ja siinä on valtava siunaus.
And there's a great blessing there.
Ja semmoinen tyydytys, jonka se tuo.
And a satisfaction with it.
Kun me nähdään, että Jumala vaikuttaa meidän kauttamme.
When we see God having an impact through
us. Me astumme eteenpäin.
We step forward.
Annamme hänelle tilaisuuden.
And we give him a chance.
Kärsimme vaivaa joskus väsyksiin saakka.
We suffer hardship sometimes to the point of tiredness.
Mutta me nähdään, että Jumala toimii.
But we see God working.
Ja että armo vaikuttaa meidän kauttamme.
And grace having an impact through us.
Ja niin kuin Paavali sanoi, että olen tehnyt enemmän työtä, en tosin minä.
And Paul says, I labored more, and yet not I.
Ja varmasti Paavalin kanssa meistä ei ole kilpailijoiksi siinä, että paljonko töitä tehdään.
And I'm sure we can't compete with Paul how much we work.
Hän todella pisti aivan koko elämänsä likoon.
Because he truly laid down his life totally.
Ja niin kuin toisessa korintilaiskirjassa hän kertoo niin monin tavoin niistä kaikista ahdistuksista, vaivoista, nälästä, ties mistä, mitä hän kävi läpi.
Like in 2 Corinthians he tells about all the difficulties and hunger and all hardships he went through.
Hänellä oli kanttia sanoa Timoteukselle, että kärsi vaivaa.
So he could say to Timothy, suffer hardship.
Hän ei ollut itse sitä pelännyt.
He had not feared it himself.
Hän ei ollut sitä väistellyt.
He had not avoided it himself.
Ja hän oli tehnyt enemmän työtä kuin kukaan muu.
And he had labored more than anyone else.
Mutta ei kuitenkaan hän, vaan Jumalan armo.
But yet not he, but the grace of God.
Ja sitten toisen korintilaiskirjan 12. luvussa hän puhuu siitä, että armossa on hänelle kyllin.
And then in 2 Corinthians 12 he says that the grace of God is enough for him.
Ja että kun hän on heikko, niin hän on väkevä.
And when he is weak, then he is strong.
Armo toimii silloin, kun me olemme heikkoja.
Grace works even when we are weak.
Me kärsimme vaivaa.
We suffer hardship.
Armo tekee työtään.
And grace works.
Mitä armo vielä tekee?
What else does grace do?
Titus 2.
Titus 2.
11 ja 12.
11 and 12.
Jumalan armo on ilmestynyt pelastuksesi kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä.
For the grace of God has appeared, bringing salvation to all men, instructing us.
Armo kasvattaa meitä.
Grace instructs us.
Se ei siis tuokkaa meitä semmoiselle pläkällä, niin kuin jotka sanoo, tyyneen paikkaa, missä ei tapahdu mitään.
It doesn't bring us to a calm place where nothing happens.
Vaan se vie meitä eteenpäin.
But it takes us forward.
Se kasvattaa meitä.
It instructs us.
Armo on dynaaminen asia.
Grace is something dynamic.
Se vaikuttaa meissä.
It has an effect in
us. Se tekee työtä meidän kauttamme.
Works through us.
Se kasvattaa meitä.
And instructs us.
Se antaa meille ymmärrystä.
Gives us understanding.
Niin kuin tässä sanotaan.
Like it says here.
Että me hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumallisesti nykyisessä maailmanajassa.
Like it says here, instructing us to deny ungodliness and worldly desires and to live sensibly, righteously and godly in the present age.
Armo saa siis aikaan myös tämmöisen, jos voisi sanoa, moraalisen muutoksen.
So grace causes this so-called moral change to take place.
Mutta siinä ei ole kyse taaskaan siitä, että se on meidän pinnistelyjemme ja ponnistelujemme tulos.
But yet again, it is not about our efforts.
Koska meissä ei asu mitään hyvää.
Because no good thing dwells in
us. Emmekä me kykene sitä lakia täyttämään.
And we cannot fulfill the law.
Lain kautta me emme tule siveiksi ja vanhurskaiksi.
We will not be sensible, righteous and godly through the law.
No okei, kyllä ihminen niin kuin saatella toki itsessään pystyy välttämään monia asioita.
Well, sure, a man can avoid many things in his own strength.
Mutta se ei ole yhtä lailla semmoista aitoa Jumalan voimasta kumpuavaa, niin kuin se, mitä armo saa aikaan.
But it is not genuine when it comes through the power of God and it is caused by grace.
Koska armo vaikuttaa.
Because grace has an effect.
Ja tässä täytyy aina muistuttaa se, että toki, siis tässä maailmassa varmasti on monia ihmisiä, jotka on paljon parempia kuin me kristityt.
And we always have to remember here that in this world there are people who are much better than us Christians.
On niin, niin fiksuja ihmisiä ja
so smart,
niin tasapuolisia ja
and equal,
ja niin eettisesti oikein toimivia.
And they do things ethically well.
Ja aina muistaa ajatella sieltä asiat monipuolisesti.
And
ja
always remember to think about things from all sides.
Eivät koskaan syrji ketään.
And they never discriminate anyone.
Eli ei siitä ole kysymys.
So it's not about that.
Että tulee uskoon ja sinusta tulee parempi ihminen kuin kenestäkään muusta.
That get saved and you will become a better person than anyone else.
Ei vaan. Me haluamme ottaa vastaan pelastuksen, koska olemme toivottomia.
No, we want to receive salvation because we are desperate.
Ja se meidän lopullinen pelastuksemme ei ole tässä ajassa, vaan tulevassa.
And our final salvation is not in this time, it is in the time to
mutta,
come.
Mutta jo tässä ajassa armo vaikuttaa meissä.
But already in this time grace works in us.
Jos sä olet joku kauhean rikollinen tuolta syvistä mafian maailmoista.
If you are a horrible criminal from the mafia somewhere.
tai muuten elämässäsi onnettomassa tilassa.
Or in a miserable state in your life.
Niin tuskin silmänräpäyksessä semmoista yhtäkkiä kasvaa semmoista täydellistä hengellistä pyhää.
Probably in a twinkling of an eye you won't become an amazing saint.
Mutta armo kasvattaa meitä.
But grace instructs us.
Armo vaikuttaa meissä.
And works in us.
Me saamme kasvaa hänen tuntemisessaan.
And we can grow in knowing him.
Niin kuin Pietari kirjoittaa toisen kirjansa lopussa, kasvakaa Herramme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa.
Like Peter writes in the end of his second epistle, grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ.
Ei ole syytä vertailla itseämme muihin.
And we shouldn't compare ourselves with others.
Mut armossa me kasvamme kukin omaa tahtiamme.
But we all grow in grace in our own pace.
Ja me tulemme kirkastumaan lopulta.
And we'll be glorified in the end.
Ja silloin me tulemme olemaan täydellisiä pyhyydessä.
And then we will be perfect in holiness.
Koska se on se Jumalan aikaansaama täydellisyys.
Because that's being perfect caused by God.
Mä luin Ulla Valensenstadin kirjaa Ihminen kohtaa Jumalan.
I read a book by Ulla Valensenstad called Man Meets with God.
Ja hän viittaa tai kertoo laista näin.
And he tells about the law like this.
Hän sanoo, että lain vaikutus on kolminkertainen.
He says that the effect of the law is threefold.
Laki antaa sydämeen todellisen tiedon Jumalan pyhästä tahdosta.
The law gives truthful knowledge of God's holy will to our hearts.
Me puhuttiin lain merkityksestä viime viikolla.
We talked about the meaning of the law last week.
Mutta on hyvä aina vähän eri sanoin pysähtyä näitä asioita miettimään.
But it's good to think about these things with different words always.
Toiseksi laki vaikuttaa todellisen synnin tunnon.
And secondly, the law works true consciousness of sin.
Niin kuin viittasin jo niihin Paavalin sanoihin, jossa sanoi, että meistä ei asu mitään hyvää ja olemme kuolleet rikoksiimme.
Like I referred to the words of Paul where he says, no good thing dwells in us and we are dead in our trespasses.
Ja tämä kuolleet rikoksiimme on Efesolais 2.1.
Dead in our trespasses in Ephesians 2.1.
Kolmanneksi laki musertaa ihmisen Jumalan edessä.
Thirdly, the law crushes man before God.
Eli hänenkään mielestään laki ei ole tie parempaan elämään.
So he doesn't think that the law is the way to better life either.
Itsessään.
In itself.
Semmoisena ohjekirjana.
As a guidebook.
Mutta se näyttää, mikä on Jumalan täydellinen tahto.
But it shows us the perfect will of God.
Se osoittaa meidät syyllisiksi, syntisiksi.
It shows us that we are guilty and sinners.
Ja siinä mielessä musertaa meidät Jumalan edessä.
And in that sense crushes us before God.
Murtuneisuus.
Brokenness.
Mä jotenkin tykkään tästä ajatuksesta. Laki musertaa ihmisen Jumalan edessä.
I kind of like this thought that the law crushes man before God.
Se osoittaa niin selkeästi, että tämä on ihan mahdoton tehtävä.
It shows us so clearly that this is a mission impossible.
Minä en ikinä tähän kykene.
I could never do it.
Mutta mikä on sitten evankeliumin ja armon vaikutus?
But then, what is the impact of the gospel and grace?
Se antaa todellisen ja täydellisen tiedon Jumalan armosta ja pelastuksesta Kristuksessa.
It gives real and full knowledge of God's grace and salvation in Christ.
Valen Senstad käyttää tässä, hän puhuu evankeliumin vaikutuksesta.
Valen Senstad here speaks about the effect of the gospel.
Mutta tässä asiayhteydessä haluan puhua armon vaikutuksesta.
But in this context I want to speak about the effect of grace.
Koska on kyse armon evankeliumista.
Because it's the gospel of grace.
Armo luo sydämeemme uskon.
And then grace creates faith in our hearts.
Me olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet.
We are justified by faith.
Ja meillä on rauha Jumalan kanssa.
And we have peace with God.
Roomalaiskirje 5. luvun alussa.
In the beginning of Romans 5.
Ja sitten kolmanneksi.
And then thirdly.
Siinä missä laki musertaa meidät.
Where the law crushes us.
Armo antaa voiman elää Jumalalle ja Jumalan yhteydessä. Kunnes tulemme täydellisiksi iankaikkisuudessa.
Then grace gives us power to live for God and in fellowship with God until we will be perfected in eternity.
Eikö ne hyvät kolmikot?
Aren't these good three things?
Jotka selkeyttää tätä ajatusta.
That they clarify the thought.
Tässä armo antaa meille tiedon, ymmärryksen.
Grace gives us knowledge and understanding.
Armosta saamme uskon.
And we receive faith through grace.
Ja armosta saamme voiman elää Jumalalle.
And we receive power to live unto God through grace.
Siinä missä laki osoittaa Jumalan pyhän tahdon, tuo synnin tunnon, mutta musertaa ihmisen.
Where the law shows the holy will of God, brings conviction of sin and then crushes man.
Ja Efesolais 2:1.
And Ephesians 2:1.
Jumala on eläväksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikkomuksinne ja synteihin.
God has quickened you who were dead in your trespasses and sins.
Voitais ajatella. Armo on eläväksi tehnyt teidät.
We could say grace has quickened you.
Jotka lain tähden olitte kuolleet.
Who were dead because of the law.
Laki tuo kuoleman.
The law brings death.
Armo tuo uuden elämän.
And grace brings new life.
Armo vaikuttaa voimallisesti.
And grace has a powerful effect.
Ja se haastaa meitä.
And it challenges us.
Haastaa meitä myös kärsimään vaivaa.
Challenges us also to suffer hardship.
Se haastaa meitä viemään sitä armon sanaa eteenpäin.
Challenges us to take the word of grace forward.
Mutta se myös varustaa meidät.
But also provides for us.
Ja Paavalin tavoin me voidaan sanoa, että en minä, vaan Jumalan armo, joka minun kanssani.
And like Paul, we can say, it is not I, but the grace of God that is with me.
Ja me voimme vahvistua siinä armossa.
And we can be strengthened in grace.
Ja siinä on meille semmoinen elämän salaisuus.
And that is a mystery of life for us.
Se on se meidän tavoittelemamme jumalisen elämän salaisuus.
That is the secret of the godly life that we try to attain to.
Armo, joka kasvattaa meitä.
Grace that instructs us.
Armo, jossa vahvistumme.
Grace that we are strengthened in.
Armo, joka luo uskoa meidän sydämiimme.
Grace that brings faith into our hearts.
Ja se on valtava hieno mahdollisuus.
It's an amazing possibility.
Rukoillaan.
Let's pray.
Herra Jeesus, me kiitetään.
Lord Jesus, we thank you.
Me kiitetään armon työstä meidän elämässämme.
We thank you for the work of grace in our lives.
Kiitos siitä, että armo antaa meille viisautta.
Thank you that grace gives us wisdom.
Että se kasvattaa meitä.
And instructs us.
Mutta se myös haastaa meitä.
But also challenges us.
Ja Herra, anna meidän vahvistua armossa.
Lord, let us be strengthened in grace.
Ja anna meille rohkeutta kärsiä vaivaakin sen armon tähden.
And give us courage to suffer hardship because of grace.
Jotta yhä useampi saisi kuulla siitä.
So that more and more people could hear about it.
Jotta yhä useampi saisi oppia tuntemaan sinun sydämesi.
more and more people could get to know your heart.
Huosiampi saisi kuulla Jumalan armosta ja pelastuksesta Kristuksessa.
More and more people could hear about the grace of God and salvation in Christ.
Herra, vapauta meidät.
Lord, set us free.
Tavoittelemasta laimanuskautta.
Free from trying to attain to the righteousness by the law.
Anna meidän ymmärtää, että vain sinä olet kyennyt täyttämään lain Jeesuksessa.
And let us understand that only you were the one who could fulfill the law in Jesus.
Joo, Herra. Avaa meidän sydämemme silmät.
Open the eyes of our hearts.
Anna meille lepo sinussa.
And give us rest in you.
Ja sitten vie meitä eteenpäin.
And then take us forward.
Me Paavalin tavoin voidaan nähdä vaivaa.
So that like Paul we could suffer hardship.
Ja kuitenkin nähdä, että sinä teet työtä meidän kauttamme.
And yet see that it is you who are working through us.
Tunnusta, että meissä ei asu mitään hyvää.
Confess that no good thing dwells in us.
Mut sinä olet tehnyt meidät eläviksi.
But you have quickened us.
Ja toimit meidän kauttamme.
And you work through us.
Kiitos Jeesus.
Thank you Lord.
Herra, kun me ajatellaan tätä kesää.
And Lord, when we think about this summer.
Me pyydetään, että sun armosi voisi toimia voimallisesti meidän kauttamme.
We ask that your grace could work mightily through us.
Ja että me itse kukin voitaisiin kasvaa.
And each one of us we could grow.
Herramme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa.
In the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ.
Joo. Kiitos Jeesus.
Thank you Lord.
Ja jos sä et tunne Jeesusta.
And if you don't know Jesus.
Tätä ihmeellistä armoa.
This amazing grace.
Hän kuoli sinun puolestasi.
He died for you.
Hän nousi taivaisiin.
He stepped into heaven.
Ja hän vuodatti Pyhän Henkensä.
And poured out his Holy Spirit.
Et sä voit avata sydämesi tälle ihmeelliselle vapahtajalle.
And you can open your heart to this amazing Savior.
Ja niitten helluntainen kääntyneiden tavoin.
And like those people who were converted at Pentecost.
Kääntyä uskossa Herran Jeesuksen puoleen.
You can turn to the Lord Jesus in faith.
Voit ottaa vastaan sen uuden elämän.
And you can receive that new life.
Yksinkertaisessa uskossa.
By simple faith.
Vain sanomana hänelle, tule Herra Jeesus.
Just by saying to him, come Lord Jesus.
Ja hän kuulee.
And he will hear you.
Antaa sinulle uuden elämän.
And he will give you new life.
Kiitos Jeesus tästä.
Thank you Lord for this.
Joo, Herra Jeesus. Me ylistetään ja kiitetään sinua.
Lord, we want to praise you and thank you.
Sun armostasi.
For your grace.
Sun elämästäsi.
For your life.
Siitä uudesta elämästä, jonka sinä meille olet antanut.
For the new life you have given to us.
Herra, sun työstäsi meidän keskuudessa.
And for your work in our midst, Lord.
Herra Jeesus, sun nimessäsi me rukoillaan.
In your name we pray.
Amen.
Amen.